Radio Malta ji prezenta Il-verdet tal-istoriċi. Inkontri ma' storiċi u riċerka tagħhom.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Jina Sergio Grech inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum fl-edizzjoni tal-programm tagħna xtaqt nitkellem dwar inizjattiva mill-Università ta' Malta, il-proġett interessanti ħafna l-arkivju tal-mara li ġie mniedi dal-aħħar u biex niddiskutuh ftit x'inhuwa l-iskop tal-programm, x'inhuwa l-iskop ta' din l-inċentiva, għandi miegħi lil Carmen Sammut, il-professur Sammut li hija l-prorettur tal-Università ta' Malta u għandi wkoll lil Nadia Abdilla li hija l-Equity Coordinator. U allura nixtieq nitlaq minn hawn, Prof. Sammut, forsi tispjegana ftit għaliex inħass il-bżonn ta' dan l-arkivju, għaliex la sar sinjali ovvjament qed inħossu li hawn xi forma ta' bżonn meta niġu biex nitkellmu dwar il-mara u l-arkivju.
Ara, l-Università diġa għandha dik li tissejjaħ l-Special Collections, jiġifieri hemmhekk għandna bħal arkivju li ilu jinġabar is-snin fejn individwi li taw kontributi s-soċjetà jagħtu il-dokumenti tagħhom biex jiġu preservati mbagħad għall-posterità. Jaħallu il-legat tagħhom. Nafu wkoll li qisu matul dan l-aħħar 40 sena wieħed mill-kollegi tagħna, pereżempju, John Kirkop, ilu jagħmel dan l-arkivju orali li llum parti mill-arkivji nazzjonali u jagħmlu intervisti ma' nisa li ħadmu fil-fabriki, ma' nisa tad-dar fuq aspetti vari tal-ħajja tagħhom. Ġifieri diġà kien hemm materjal miġbur, imma l-istorja tgħallimna illi ħafna drabi meta tmut mimut l-individwu l-affarijiet li ħalli waraħ, karti li ħalli waraħ, forsi filmati, ritratti li jistgħu ħallu warajhom li jiġri ikun li jintilfu. Kultant jintilfu malli tmut dik il-persuna, speċjalment jekk ikun xi ħadd li m'għandux tfal, imma wkoll ġieli wara l-ewwel ġenerazzjoni dan l-aħħar wara erba' ġenerazzjonijiet tfaċċa. Fidejn wieħed mill-kollegi tagħna Adrian Grima il-manuskritt ta' Awtriċi Ċettina Brinkat. Jiġri dik kienet l-ewwel isuha llum l-ewwel rumanzira mara. U furtina, imma fortuna kbira li l-kitbit tagħha żewġ rumanzi li kitbet fis-seklu 19 ma nqerdux. U nibżaw li dan qed jiġri fil-każ ta' nisa prominenti u oħra mhux prominenti li qegħdin jintilfu ħafna materjali li naħseb li jixirqilhom ikunu salvati għal wara. Aħna forsi li qegħdin nagħmlu permezz tal-Equity Office u anke kollegi oħrajn huwa li nkunu daqsxejn proattivi, ġifieri mhux noqogħdu bidejna fuq żaqna nistendew li nirċievu. Imma qegħdin nipprovaw nilħu nisa li taw kontribu kbir, speċjalment fil-perjodu ta' wara l-indipendenza imma anke qabel. U nippruvaw niġbru fl-imkien il-materjali li għandhom qabel ma jisparixxu. Jiġifieri diġà ġbarna d-dokumenti kollha ta' Agata Barbara. Qegħdin fażi li biftejim mal-Fondazzjoni Strickland inġibu il-karti li kellha Mabel Strickland u anke ta' missiera li bħalissa kienu għadhom mhumiex qegħdin f'post li huwa isuh bħala safe. U li huwa mbagħad preservat anke b'mod professjonali bil-teknika li jużaw l-arkivisti sewwa. Kellna numru ta' qadiet tan-nisa li qegħdin jikkontribwixxu d-dokumenti tagħhom minuti, jiġri qadiet li eżistew oħrajn li waqgħu dormint m'għadhomx jeżistu, qegħdin pereżempju f'diskussjoni ma' tkellimna ma' min-naħa tan-nisa Movement Mara Maltija għaddewlna dokumenti tagħhom, anke organizzazzjonijiet bħalma hija National Council of Women li qegħdin jaraw kif ħa noħolqu nagħmlu ftehim magħhom biex id-dokumenti tagħhom mill-bidu ta' snin 60 l-lawn, għall-anqas jekk ma jagħtunix il-kopja, il-hard copy, għall-anqas ikonna kopja digitali. Ġifieri qegħdin nilħu u nippruvaw noħolqu awareness li hemm ħafna nisa li taw kontribu kultant illum kbar fleta li min jaf x'għandhom ta' dokumenti li huma validi biex nikdbu dik li nsejħu l-aħħar story għax in-narrattiva il-memoria kollettiva ta' dal-pajis ħafna drabi maskili. U darba kultant niskopru li kien hemm xi nisa li taw kontributu li madhomx jissemmew. U din hija trend anke internazzjonali qegħdin naraw x'kien in-nisa fil-qasam l-iżvilupp tal-computers, pereżempju, fil-qasam xjentifiku. Mhijiex xi ħaġa biss li qed nagħmluha aħna. Aħna jiena rajt model, pereżempju, tal-London School of Economics li għandhom dan repożitorju ta' nisa parlamentari tal-bidu mill-1918 li hemm kellek nisa li taw kontribu fil-Parlament Ingliż u daw ġabru il-littri tagħhom, għamlu intervisti ma' tfal jew it-tfal ta' tfal li kienu jiftakruhom. U naħseb li Nadja tkun tista' tkompli tgħidil niktar dwar dak li qegħdin nagħmlu.
Dan rabta ma li qed tgħid il-prof Samut, imma dawn idu jkunu kollha nisa ta' suċċess, nisa li ħallew isem fis-soċjetà, ma nafx, nisa li brillaw fl-università, ma nafx qed naħseb ngħajja ta' falsa.
Anka dawk.
Mela, dawk żgur forsi. Sewa, però naħseb l-antana hawnhekk huwa wkoll li mmorru lil hinn minn hemm. Ġifieri dawk huma importanti ħafna. Però huwa importanti wkoll li nirrikonoxxu l-ħidma tan-nisa li forsi ma kkunsidrajnihomx importanti s'issa, imma x-xogħol li jagħmlu kien validu ħafna. Il-kontribuzzjoni tagħhom fis-soċjetà kienet waħda importanti. Allura aħna mhux qed immorru biss għal dawk li diġà huma magħrufa, imma għal dawk ukoll li ma nafux bihom. Allura aħna mhux qed immorru biss għal karti minuti ta' organizzazzjonijiet semmejnhom huma kruċjali fejn tidħol riċerka, imma wkoll għal djarju ta' xi ħadd li jirrakkunta għalhekk dak iż-żmien x'kien qed jiġri. Allora dak huwa fil-verità.
Djarju ta' Mara tad-dar, pereżempju.
Iva, għalfej għax fid-djarju ta' Mara tad-dar, min jaf x'hemm jista' jkun għandek mera ta' x'kien qed jiġri fis-soċjetà dak iż-żmien. U dik tippermettilek ovvjament titgħallem iktar u tifhem iktar x'kien għaddej u tara wkoll forsi s-sitwazzjoni tagħha u l-pożizzjoni tagħha x'kienet dak iż-żmien, x'kienet tagħmel, x'kienet taħseb. Allura għandna djarji ritratti itri. Hemm ħafna ktar affarijiet minn forsi minuti ta' organizzazzjoni. Issa allura s-setturi wkoll huma importanti, organizzazzjonijiet reliġjużi pereżempju, l-isports, l-arti, l-kultura. Miex biss il-politika, x-forsi dikja l-ewel ħaġa li ġili tiġi f-moħna minn għar marridu. U tajab u għet jgħid naħseb u koll illi lan tagħna u illi niċċentralizzawa din, billi u koll naħdmu pero id fit ma arkivi oħra ta' Malta, ġifiri maħniex maqtuwajn u marridux li ninqataw, anzi qegħdin naħdmu biex persuna li tkun tista' taċċessa dan il-materjal online, ġifiri ħajkun aċċessibbli għal kulħadd online, għaliex dak lan tagħna li nkunu wkoll inklusivi u tkun aċċessibbli, persuna tista' tara li hemm materjal ieħor forsi f'arkivju ieħor forsi fl-Arkivju Nazzjonali ta' Malta fejn tista' mbagħad tmur hemmhekk u tkompli r-riċerka tagħha. Allura għandek din il-qisa ekku. U allura dak huwa lan tagħna
fil-sens. Karmex taqt nagħmel dar programm ukoll għaliex in-nies ma tkunx taf x'għandhom fid-djar illum. U li ħasra titbattar dar u forsi jintrema kollox.
Jiena
kultant telefonata nistgħu forsi anke nsalva.
Iva, jiena kelli eye opener bħala akademika issa naħseb ilu xi 15-il sena ilu li ġi wieħed fuq għall-isma għandi ħafna kotba. Triduhom għall-università u jiena għandu skont kotba. X'aħna as such isu l-kotba llum jekk ikunu mhux ħanqogħdu nġibu ċertu kotba pereżempju letteratura klassika u affarijiet jekk dawk diġà għandna kemm ġri. U jisni għalli issa ma nafx xejja waraw u kellna kulħadd ikollu x'jagħmel. U insejt jiġifieri kont insejt għad il-biċċa xogħol u darb'oħra mbagħad xi sitt xhur wara ltqajt miegħu da u qallintom ġejjin jew mhux ġejjin għalli għax kollox id-dar ħadd itwaqa' kollox fil-boros tal-plastik suwet u ħaj joħorġu barra. Għalli ħasra ta' hemm mitri ta' dun karm, hemm mitri ta' hekk ta' dak u beda qatlu isma'. Dik kienet xi dar ta' ħatnu. Qatlu min kien il-ħatnek, minn kien x'ismu u dan inserta wieħed mill-iktar awturi importanti fil-letteratura Maltija. U għaliex żomm u għatlu kollox anke kont jgħid tad-dawl. U mar il-kollega tiegħi Adrian mar u beda jifli u żammejna llum għandna dil-kollezzjoni importanti fil-special collections. Agata Barbara ġibna trakkarti, sajna Agata Barbara kont intervistajta u kienet għalli li kienet organizzatom l-arkivi taħħa, infatti kienu diġa organizzati sew, kienet għamlita jima tul ħajjita, il-biċċa xogħol kienet iktar faċli. Jiġifieri hekk jiġri anke jien stess jien għandi ħafna karti u affarijiet li xi darba nista' ngħaddi lil dan l-arkivju, ma jien stess kuldeħ ma nkunx ċerta ta' x'inhu huma l-affarijiet li jgħoddu u ma jgħoddux. Illum hemm esperti anke mid-Dipartiment tal-Istorja pereżempju li jistgħu dak li jkun kikollu dubju ikun jista' jagħtu indikazzjoni ta' x'qegħdin jaffiċċu. Jiena li inti saqsejt mistoqsija importanti lil Nadia. Fejna tela allura n-nisa li ħalew isem biss aħna interessati anka mod intersezzjonali, per eżempju kif kienu jgħixu n-nisa Romol, kif kienu jgħixu n-nisa b'diżabilità, kif kienu l-istorja tan-nisa li huma li mhumiex binary, ġifi per eżempju lesbjani jew kellha dawk li huma transgender. Daw ukoll suġġetti li huma importanti li naħseb jiena 20-30 sena oħra. Avol jaqisu affarijiet reċenti. Għandek nisa li ġejjin minn li huma working class. L-esperjenzi tagħhom fil-fabriki tat-tessuti li lhom bil-kemm fadali jew kellha nies oħra li kienu jaħdmu fil-qasam agrikolu. Li uħut minnhom kienu jmexxu il-biznis tal-familja, speċjalment meta kienu jkunu jsiru r-romol imut ilhom ir-raġel u rridu jrabbu it-tfal. Jiġifieri hemm spettru ta' affarijiet interessanti. Kien hemm pereżempju dina qabel għamilna l-arkivju ma naħseb li għamlu kontribut kbir meta qalqet il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel u li kienet tal-midwife. So daw kienu tawna il-cradles li kienu poġġu tfal fihom ġanka oġġetti u il-minuti tal-qatt tagħhom, eċetera, eċetera. Dawn huma kruċjali.
Kopja, ġifieri m'hemmx mhux qed tistennew li dak li jkun qed ikom l-oriġinali.
Jien naħseb li dment li n-nies mill-esperjenza minn dak li rajna fl-aħħar xhur. Dment li jkun hemm individwi li jkun għadhom ħajjin kultant, isibu għad diffiċli jagħtuk ir-ritratti. Għax inti isek anka jiena u naħseb kulħadd iżomm ir-ritratti għal tgħid xi darba noqgħod inħares lejhom le.
Dikax ommi u dikax in-nanna.
U dikax in-nanna jiġifieri diffiċli tinfatam minn dawn l-affarijiet. Imma naħseb li żewġ affarijiet uħud minnhom nistgħu nagħmlu kopja diġitali u mbagħad anke jitkellmu ma' tfal jew ma' min ħajret. Għaliex pereżempju jiena provajt infittax il-karti ta' Helen Buħaġar. Helen Buħaġar kruċjali fl-istorja tas-seklu 20, mhux biss kienet attiva fil-qasam artistiku, kienet marret sabet lill-Antonio Shortino fuq is-sodda tal-mew tiegħu u konvinċitu jibgħat l-abbozzi kollha tiegħu illum narawhom fil-muża għax kienet attiva fil-qasam artistiku. Ix-xogħol artistiku tagħha ma nafux kienu jgħidu li mhux ta' xi kwalità kbira, imma aħna minn aħna biex niġġudikaw. In-nista' żmienha ma kinux f'qgħada li jiġġudikaw għax ix-xogħol tal-mara ma kienx apprezzat. Mbagħad kienet waħda minn żewġ nisa li ħarġu għall-elezzjoni fl-1947 meta kkontestaw in-nisa għall-ewwel darba u kienet parti mill-Association Women of Malta Association flimkien ma' Josephine Burns. Kemm ta' Helen Buħaġar meta kellem mal-werrita daw għax diema kellix tfal kien baqa' xi portrait tagħha li żammew mal-karti tagħha ma nafux xar minnhom. Veri l-istess Helen, l-istess najdu Josephine Burns, jina nipruvaw nitkellmu mal-werrita, ma biex issibu mbagħad wara li jkunu mietu u kun għadda żmien isir iktar diffiċli.
U x-xewqa u x'hekk Nadja li dawn ikunu aċċessibbli anke għal minn interessat, għal istudjużi għal dak
li. Iva. Naħseb dak huwa lana, aħna m'għandna l-ebda intenzjoni li dan il-materjal jingħalaq ġol librerija. L-librerija ma taħdimx dak il-mod qiegħda hemm biex tintuża u nagħmlu l-materjal aċċessibbli għal dak li jkun interessat. U naħsbu li l-università f'dar qasam aħna hija l-qalpu x'hekk il-librerija tal-università u jisul post dar naturali nejdu dejjem aħna fejn dan l-arkivju kellu jibda. U koll apparti dan nixtieq ngħid li mhux biss li nixtieq aħna u li kif ikon aktar materjal ukoll, aħna nibdew ukoll norganizzaw wirjiet, norganizzaw taħdidiet. Sewwa li jduru mal-materjal partikolari u mal-persuna partikolari li nkunu qegħdin nittrattaw. Ġifier dak li hemmhekk nixtieq naslu
f'. Biex nagħtu eżempju, ħanatu eżempju konkret bħalissa qegħdin naħdmu. Fuq il-ħidma ta' Rose Lapira. Rose Lapira kienet marra ta' ambasċatur imma li kienet interessata ħafna fil-qasam artistiku u kienet l-ewwel waħda li tqabdet mill-università biex tgħallem dwar is-sem tal-mara fil-qasam tal-arti. Fi żmien li l-ktieb History of Art ta' Gombrich laqas kellu mara waħda, jiġifieri llum nisimgħu fuq Georgia Keef, nisimgħu fuq numru ta' nisa oħrajn, Gentileschi oħrajn. U di bdiet tgħallem da' suġġett. U kienet tikteb ħafna fil-gazzetti kienet tagħmel il-reviews tal-werijiet artistiċi għal ħafna snin. U kienet tagħti importanza li n-nies artisti jisum is-snin 70 lil hemm. Barra li għamle programmi li ġew imxandra fuq pitturi li jinsibuhom fil-Mużew tal-Arti, ħafna numru kbir tagħhom u dan l-aħħar għadetilna kemm il-kopji tal-artikli fil-gazzetti li kienet għamlet u aħna mbagħad min-naħa tagħna rnexxielna nsibu l-kopja tal-programmi li kienet tagħmel. U issa għadin naħdmu maħħa, għamlet il intervista professor Charlene Vella li hija esperta fil-qasam tal-arti. U il-qoddim fil-xhur jew ġimgħat li ġejjin mal-li nsibu slot tajba norganizzaw event madwar il-ħidma tagħha. Ġifieri dan huwa l-ħsieb. U hemm tant nisa li taw importanza taw tawsem kbir fil-qasam edukattiv, fil-qasam tal-infermiera u l-qwiebel, foqsma vari, professjonijiet vari, kullimkien.
U forsi jina nagħmel dal appell anki s-semija tagħna tarmu xejn, forsi ngħaddi anki tihom xi kuntat għax jista' jkun li tkun tintagħtu kontribut ikbar milli taħdmu xi kultant.
Ekku. Issa barra dan kumment ieħor u li aħna qegħdin nippruvaw nsibu l-fondi wkoll biex dan l-arkivju għaliex ngħaddiha l-Equity Office jiena l-prorettur nagħmlu ħafna xogħol ma dan huwa biss farka mix xogħol li jieħu l-ġurnata tagħna. U qegħdin nagħmlu appelli anka niltaqgħu ma' entitajiet li bħala parti mill-corporate responsibility, social responsibility tagħhom jew jagħmlu sponsorship ta' xi research support officer jew xi tip ta' għajnuna oħra tgħidu li l-università għandha dok l-impjegati kollha ma' għandna nies li qegħdin jaħdmu fuq hekk. Nixtiequ li jkollna repozitorju li jkun iktar professjonali u li niddedikaw iktar ħin għall-outreach. Li jieħu ħafna ħin, li jieħu ħafna ħin.
Ja parti sostanzjali, fil-verità l-qofol ta' kollox għax trid konstantement tara kif m'intix se titlef fil-persuna li jitkellem per eżempju l-ġimgħa l-oħra. Jaf ikun tard wisq. Min huwa interessat jew jistaqsi xi mistoqsijiet jew jaf li għandu xi materjal jixtieq jagħtina, jista' jibgħatilna email fuq womensarchive@um.edu.mt hemm ukoll fuq il-sit elettroniku tal-Università ta' Malta tal-Librerija taħt l-Special Collections jistgħu wkoll iċemplunna hemmhekk, forsi ma jkunux jixtiequ jew jużaw l-email u aħna inkellmuhom minn hemmhekk. Jiġifieri womensarchive@um.edu.mt. Dak huwa l-email address li aħna nużaw speċifikament.
Ma nafx qed naħseb. Bħal meta jkollok kwadru id-daru forsi ma trix turi li għata għandek taf kif ġili kien hemm dik ir-rimarka fil-kotba kollezzjoni privata. Jekk hawn xi ħadd ikun jixtieq jaħdem magħkom privat, nimmaġina.
Iva, u mhux hekk biss, aħna li nagħmlu biex nimxu b'mod trasparenti, meta xi ħadd jgħaddilna l-karti nagħmlu qisu bħal ftehim, miktub, jiġifieri ffirmat mir-rettur tal-università ma' dik il-persuna fuq kif ħajjiġi użat, kif ħajkun hemm l-aċċessibilità biex l-affarijiet ikunu mhux qisu xi ħadd poġġi hemmhekk tfajtu hemm u li aħna ħanieħdu r-responsabilità li narkivjaw, li mpoġġuh nagħmluha aċċessibbli u li kollu il-post li jixraqlu għax inkella għan ibqaw nikdbu l-istoria għatnamlu ġidizzju tal-istoria jekk mussan iġbru il-rwol tal-mara issa il-ġenerazzjoni ta' wara ħajsibu l-istess situazzjoni li sibna aħna meta ġejna biex nikdbu l-istoria tal-nisa ta' qabilna jew ma nsibu xejn inkella u ħafna drabi nħoss Sergio dina realtà li ħafna n-nisa joqogħdu lura, n-nisa noqogħdu lura, ġieli tiġi kemmili pro-rettur fl-aħħar 10 snin, ħajġu ħafna ġieli kellhom kontributi smadaw il-kotba tiex se nagħmel bihom, il-karti tiex se nagħmlu bihom. Kważi naraw ma fa ħanamlu l monument, fiha jibqgħu jissemmew, l-irġieli jiġu u hu tiktar minn oħrajn għax mhux kulħadd għandu l-istess karattru. Imma mill-esperjenza nisom iktar xaj jqogħdu lura, iktar noqogħdu naħsbuha kultant.
Naħsbu li dak li sar u dak li għamilna naħseb mhux daqs valur daqs kemm ituh possibilment l-irġiel minn din hija xi ħaġa li naraw.
Li qegħdin nesperjenzawha għax kultant meta tapproċċja ġieli nisa li jkunu prominenti imma jiena ma l-karti tiegħi għal xiex. Mx valur jistaj kollom, mx valur fihom. U di naħseb li dina u koll kontributi uħorta dan l-arkivju rridu naqtaw din it-tip ta' mentalità.
U punt żgħir infatti semmejt lil-Rose Lapira ftit ilu niftakar sew meta morna nagħmlula l-intervista. Rose Lapira hija persuna hija mara
artikjeli imma kwieta.
Però kwieta. U jew koll tajla kim ma jiena u bdiet titkellem. U wara li tkellmet, apparti li bedi qabadni ħin kollu l-bar ta' tila għadek lanqas staf xtajtna.
Ekku.
Għadek lanqas staf xtajtna u xtajt l-żgħaża li għadhom tilgħin.
Ekku. Però anke biex forsi semmija ta' nifmuna tajb jekkawx irġiel li jixtiequ jagħmlu donazzjoni għandha l-arkivju ovvjament biex ma niftemux li hija xi
ħaġa.
Assolutament.
Hemm l-Special Collections tal-Università aħna għedna women's archive. Għal raġuni.
L-emmek forsi għandix għal biex.
Mela. Ovvja, u anka jekk hawn irġiel li għandhom karti importanti jistgħu jgħadduh lil dan l-arkivju. Jiġifieri m'aħniex qegħdin ngħidu, imma aħna qisu qegħdin nagħmlu daqsxejn ta' proactive, qed ikunu proattivi u qegħdin nagħmlu outreach. U għadin nipruvaw noħolqu kuxjenza ma' nisa li taw kontribut qabel ma jibdew. Najdu bil-Malta najdu jitnaqru wahda wahda u mbatab li ma nsibu xejn. Kellna esperienza sabiħa meta naqset il-mama ta' Michael Bregulioli, li Mari Bregulioli li kienet mara attiva ħafna fil-movement mara Maltija. U di fil-fl-aħħar periodu ta' ħajjita meta kienet taf li kien baqa' ftit xhur. Iju n-nepotija taħħa għadu jiduru l-karti taħħa u r-ritratti u għaddietom l-bina u għadlu għara daw għamel li trid bihom u mbagħad inħoloq l-arkivju u professor Bregulio għaddinna l-karti tommu li huma validi ħafna li x-movement mara Maltija kien waħda mill-ewwel għaqdiet femministi fis-sebajnijiet li ma baqgħetx teżisti. U di kella il-minuti, kella ritratti, kella affarijiet li huma importanti ħafna.
Nadja, se jkun hemm xi time frame jew ħanajtek wieħed għadu fil-bidu allura.
Aħna nixtieq nagħmlu ħafna time frames u nfusna sewwa. U nagħmlu ħafna. Però aħna qed nimxu pass-pass bħalissa, qed naħsbu bir-riżorsi li għandna, kieku għandna aktar riżorsi. Ċertament inħaffu ħafna aktar il-pass, però min għandu min jixtieq jaffiċinana u mbagħad hemmhekk il-pass inħaffu ħafna. Jiġifieri min jixtieq ikellimna aħna nkellmuh, nisimgħuh u nimxu minn hemmhekk.
U hekk ma jeskludi xejn
aħna qegħdin ngħidu li dinja stadina miftuħa. Sewwa stadina miftuħa qed noħolqu kuxjenza li teżisti l-possibilità u meta jiġu l-karti għandna, ħafna drabi ma jdumux. Jiġri ftit kellhom jena kważi trak karti bħalma kellha Agata Barbara sewwa jiena naħseb qasandi. Ġifieri hawn ħafna drabi n-nies jagħtuk box file jew tnejn sewwa u daw mhux se jieħdu ħafna żmien biex jiġu proċessati u ġieli wkoll jagħtuhomna diġà jkunu qegħdin ordinati. Jiġifieri hemmhekk u mbagħad
il-xogħol
jitħaffef.
Anke biex nagħlqu b'dinha x'ilħin qarbilna diġà. Forsi meta jserraħ ras in-nies u vera li din hija xi ħaġa serja. Dak li ħatati ħarġajtulek l-ura u x'nafi.
Eh, mela, bla dubju ta' xejn. Hemm min qed jagħtiulna.
Ekku, skont kif qed jifhem.
Għal dejjem, issa jekk hemm affarijiet li aħna nistgħu nieħdu kopja diġitali tagħhom, hemmhekk ukoll. Aħna ftehim pereżempju mal-arkivi tal-Kurja qegħdin nitkellmu mal-arkivista tal-Kurja li kollega tagħna wkoll illi diġà tagħna il-pożizzjo ta' Adelaide Deċini li kellha ħajja veru interessanti, ġifieri din litteralment. Tawa xeba il-pimp sax kienet tejn n-nisa ta' triq meta fetħet il- u jekk taqra fuq Adelaide Deċini hemm xi paġna fil-Heritage xi ħaġa oħra lemmulaw ma' dal-propizzjo li miktub bil-Latin sar minn nies li kien jafuha matul ħajjita. Ix-xhieda biex jippruvaw jagħmluha qaddisa mbagħad spiċċawla mill-flus fis-snin 20 u ma komplewx jippruvaw jagħmluha qaddisa lil imma fl-istess ħin hemm minn nies li kienu jafuha first hand dak iż-żmien. U dan hu nimmaġina nixtieq li jiġi xi ħadd li jew jiġi għandna jew imur għand l-arkivi tal-Kurja u jibda jaqla dawn l-istejjer għax din mhux biss storja reliġjuża ma storja soċjali wkoll.
Kemm tista' toħroġ affarijiet minnha.
Kemm tista' toħroġ affarijiet minnha.
Ekku. Aħfruli se jkolli nieqaf hawnhekk, imma naħseb kienet ukoll opportunità biex nitkellmu ftit dwar din l-inizjattiva verament sabiħa, arkivju dedikat għan-nisa u nħeġġeġ lis-semija tagħna biex anke tagħmlu kuntatt mal-Professur Carmen Samud, prorettur tal-Università, inkella ma' Nadia Abdilla. Equity Coordinator u żgur jidderġukom fit triq tajba li x'naf kemm huma entużjasti biex dan l-arkivju isir realtà. Ix-xogħol ġa beda u nawguralkom biex wieħed jakkwista ħafna u ħafna iżjed u anke biex f'qasir żmien u vera jkunu online ħalli nkunu nistgħu anki ingawduhom u nużawhom dawn is-sorsi għax fl-aħħar mill-aħħar mhux ma jiswew xejn tal ikunu merfuha, imma li ovvjament wieħed jistanki. Tana,
meta jisiru, meta jisiru aċċessibbli, jista' jiddeċiedi il-persuna. Aħna jiena qed nipprova nsib dokumenti ta' xi mit sen ilu l-arkivji tal-Ingilterra ta' kju għadhom ma ħarġuhomx. Għax kien hemm dak it-tip ta' jiġifieri jekk ikun hawn xi ħadd, forsi kull xi ħaġa ħossuha personali u jgħidu jiena qabel 20 sena oħra ma rridx li tkun aċċessibbli. Dik għandha tkun ukoll waħda mill-konsiderazzjoni
l-arkivju nazzjonali wkoll. Se nifqu hawnhekk nirringrazzja lill-mistiedna tiegħi u niltaqgħu mill ġdid bħall-lum tiegħi.
Smajtu il-verdett tal-istoriċi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Greco.